Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў у гістарычным клубе «Beer and History» прэзентаваў сваю новую кнігу, якая выйшла ў Беластоку.
Для пісьменніка ўвогуле вельмі істотны, прынамсі для такого пісьменніка, як я, вельмі істотны непасрэдны кантакт з публікай.
Прафесар Алесь Смалянчук адшукаў у Вільні новыя дакументы, датычныя Кастуся Каліноўскага.
Паводле такога майго першага ўражання, там, безумоўна, ёсць матэрыялы, якія належалі асабіста Каліноўскаму.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Сергія Чыгрына «Камень Міндоўга».
Иголки протянаю, небо солнце согреваю, надеюсь, и думки, мары и сны. Светло полный, небы тлум схованы потайку, небы мора, як надея, подых ветру, як падзея. Скончення свету у душі моя, як лето, розквітають ніби маки, і у неба ніби так.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Напярэдадні свайго дня нараджэння вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў сустрэўся з чытачамі на паседжанні беластоцкага гістарычнага клуба «Beer and History». Нагодай для сустрэчы стаў выхад кнігі «Ордэн белай мышы», якую ў Беластоку выдаў фонд «Камунікат». Як і абяцалася ў анонсе, на пачатку сустрэчы пісьменнік прачытаў легендарнае эсэ «Незалежнасць гэта», якое было перакладзена ў свой час больш чым на 30 моў.
Здолелі стварыць своей державы только около 200 наций, народностей, и мы белорусы сирот их. И безумовно наша держава совсем не такая, про якую мы марили, тогда, когда народжалося мое эссе, але она есть, и я думаю, что у наших силах заховать ее и зробить у 21-м стагодзе гэтая мары явою. Вот что я хотел сказать коротко про историю моего эссе. В 1997 году меня звольнили из выдавецтва «Мастацкая литература» в час Зорской чистки там. И меня звольнили у вельми приемной компании Бородулина, Василя Сёмухи, який там всем мов ведал, інших літаратараў наших, ну, когось-то там звольняли в сувязі з пенсійным узростом, мене звольнили з унікальнай формулёвкай у загадзе уволіць за выпуск історичнай і другой сомнительнай літаратуры. Этой загад подписал забытый тепер за полковник такий заметален, ідеолог, який тады был поставлений кіраваць державным комітетом под руку і зрабіў вот гэту вот чистку. Орден Белой мыши. Сюды вошло страшное оповедание Маши и Медведи. Як медведи у Зверинца съели российскую девчинку Машу. Вошла сибирская повесть, мистичная повесть «Краевид» с ментоловым пахом, мои влюбленные полоцкие оповедания, а так само мои оповедания, написанные 40 годов тому, якія, ну так само некоторые для яких мели скандальную историю, выходили из изневеченной цензуры, а тут яны друкуются в разделе «Полеты самотного птаха» без цензуры и под своими соправдными авторскими назвами. Ну вот это такий вот подарунок мне до дня народження чудовный. Подарунок это наша с вами сегодняшняя встреча.
Правооборонца Олесь Капуцкий.
Я шел на встречу со своим, можно сказать, старым знакомым, який часто, ну як часто, ну доволі так часто приїжджав наша молодечна і виступав, тому можна сказати, що я йшов на зустрічу з сябром.
А что вам больше подобается, Орлоу як історик, популяризатор белорусской истории, чи як от билетрист, як просто письменник?
Ну, напевно, больше як есеїст. Ось. Ну, щось мені більше так на душу кладеться його. Така есеїстика.
Громадская активистка Ольга Веромеенко.
Орлоу – это живая легенда, можно так. Это, наверное, избитая фраза. Олег – это, ну, отповедая речаистности, то, что маем. Мы маем шмат книг Орлова, и вот еще сустракались с Емгородней так само на презентации некой книги, я уже не памятаю, на жаль. И тому хотелось вельми его побачить зараз и набыть эту книгу. И очекания некие были. Ну, побачить и всех белорусов наших тут, которые пришли, побачить человека, живого классика. І така трималася атмосфера тепла, домашня, утульная, і ніка радость, такі цікаві його були розповіді, що гэта вельмі-вельмі было тепло і файна.
Звичайно, перед кожною подобною зустрічею, ну, є некое чаканне, ось якое чаканне ці справдзілася.
Ну, для письменников вогуле вельми істотный, принамсі для такого письменника, як я, вельми істотный непосредний контакт з публікою. І он завсёды подсілковує, натхняє, нараджає сюжети, образи. І, безумовно, в ці скварні дні, ну, було некое хвилювання. Прийдуть, не прийдуть люди. Може бути, де на березі озера вони будуть лепш там бавити гэтий вечір. Ну, але мені вельми приємно, що от, ну, повний був гэтий паб і... Гучали цікаві вельми питанні, прийшли мої земляки з Придзвіння, ну і ввогалі всі вельми дорогі для мене були присутні, всі вельми адекватно усприймали поезію і фрагменти прози. І я особливо утішений, що гэта зустріча така поспіхова якраз попереднічала моєму дню народження, гэта був такий чудовний подарунок.
Кнігі Уладзіміра Арлова і раней выходзілі ў Польшы, але або выключна па-польску, або дзвюхмоўныя. Упершыню польская кніга Арлова выйшла ў 2000 годзе ў Беластоку і называлася «Рэквіем для пілы Матаровай». Выдалі яе беларусы Беласточчыны, але гэтым разам кніга «Ордэн белай мышы» выйшла цалкам па-беларуску з арыентацыяй на беларускага чытача ў Польшчы.
Oh,
слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
Беларускія даследчыкі падзеяў нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года знаходзяць усё новыя дакументы, якія ўдакладняюць звесткі пра драматычны лёс яе кіраўніка Кастуця Каліноўскага. Прафесар Алі Смалянчук распавёў, якія новыя крыніцы выяўлены ім у Вільні ў архівным фондзе літоўскага правінцыйнага камітэту.
У фондах нацыянальнага музея Літвы яшчэ з 1989 года аж захоўваецца сапраўдны скарб. Скарб – это дакументы літоўскага правінцыйнага камітэта, які быў знойдзены падчас рэстаўрацыі, на пачатку рэстаўрацыі Бернардзінскага касцёла ў Вільні. Там больш за 100 дакументаў, некаторыя асабістыя рэчы, пісталет там знайшлі ў свой час, усё гэта перадалі ў фонд Нацыянальнага музея Літвы, і неяк інфармацыя пра гэта шырока не пайшла. Бо тыя часы, калі казаць пра беларускіх даследчыкаў, быў жывы яшчэ Геннадзь Кісілёў, найбольш вядомы наш даследчык асобай дзейнасці Каліноўскага. Толькі адносна нядаўна літоўцы некалькі год таму выдалі такі таўшэзны альбом дакументаў прысвечаных паўстанню, факсімільных дакументаў прысвечаных паўстанню, і тым ліку змясцілі частку гэтага архіва літоўскага правінцыйнага камітэта з Бернардзінскага касцёла. Пра то, што матэрыялы Каліноўскага, я неяк здагадаўся яшчэ раней, познаёмившыся з кніжкай Васіля Герасімчыка, дзе фігуруе неапублікаваны чорнавік мужыцкай праўды нумар 6, менавіта які паходзіць менавіта з гэтых збораў. Не хутка перашкаджала эпідэмія, перашкаджалі некі іншыя моманты, атрымалася дабрацца да гэтых матэрыялаў, і быў уражаны тым, што паводле такога майго першага уражання, там, безумоўна, ёсць матэрыялы, які належалі асабіста Каліноўскаму. Это выпіска з метрычнай кнігі Яловскага касцёла пра яго хрышчэнне і нараджэнне, гэта ліст рэктара Петербургскага універсітэта пра тое, што студэнт Каліноўскі закончыў навучанне, адзнакі за гэта навучанне, за яго вучобу, і з паведамленнем, што пры гэтым ён не прадставіў дысертацыю, але з'яўляецца кандыдатам права фактычна. Можа ўладковацца недзе на працу. Ну і тэксты, рукапісныя тэксты на беларускай мове.
Спадарыліся, ці гэтая знаходка зробіць некую карэктуру да біяграфіі Кастуця Каліноўскага, тое, што звязана вакол яго? Ці ёсць нейкія звесткі, якія могуць пярэчыць папярэднім даследаванням?
Безумоўна, так, бо тут кожная знаходка датычна Каліноўскага і асабліва рукапісныя тэксты, прычым у двух варыянтах. Знову ж, на мой такі павярховны погляд, можна ўбачыць яго руку ў двух тэкстах. Тобто яго почырк. Падобна, тут почырк дакументу падобна на тое, што мы ведаем па яго паказанням следчай камісіі у 1864 годзе. Безумоўна, гэта нейкае дакладненне. Датычна мужыцкай праўды, пра якую ўжо казаў Чарнавіка, то яна проста дазваляе па-іншаму абсалютна датаваць все нумары мужыцкай праўды, якія выдаваліся. То есть мяняе тую храналогію, якую прапанова Геннадзь Кісілёў. Ось. Што датычыць тэматыкі, то тэматыка звязаная, гэта дакументы фактычна ўже канца мая, чэрвень 1863 года, калі ў паўстанні адбыўся пэўны пералом, і датычыць, канешне, стаўленне сялянства да гэтага паўстання. Такі велізарны дакумент на 8 старонках «Каімшчына» на Літве і Белай Русі, якраз пра тое, што вось сяляне, як тыя каіны, здрадзілі свайго брата Авеля, здрадзілі шляхту. Ну і там вельмі цікавая рэч тым, што там, апрача такой, з прывязкі да біблейскага сюжэту, там папросту фігуруюць канкрэтныя людзі, якія здраджвалі, напрыклад, паведамілі пра дзейнасць атрада Людвіка Нарбута пад Літвай ці нейкі іншы асобы, які ўплітаюцца гэты такі біблейскі сюжэт. Ну і вельмі шмат там напісана проста пра шляхту, пра яе ролю ў гісторыі Беларусі, абвяргаючы пэўныя захады расійскай прапаганды афіцыйнай тыя часы.
Гэта ў выглядзе фондаў там знаходзяцца гэтыя дакументы?
Гэта знаходзіцца ў фондах. Літоўскія даследчыкі, ім вялікі дзякуй за гэта, яны проста адрэстаўравалі гэтыя дакументы, якія былі ў цяжкім стане. Дарэчы, магчыма, з гэтым была звязана тое, што доўгі час гэтыя дакументы не тое, што былі недаступны, а проста пра іх асабліва не ведалі. І таму іх не даследавалі. Асноўная маса дакументаў, хіба 99% дакументы на польскай мове, то, што я паспеў праглядзець за некалькі дзён працы, проста звяртаў увагу ў апісаннях на каталожных картках, апісаннях на мову дакумента. І вось там, дзе была беларуская мова, то мяне цікавіла.
На думку профессора Смаленчука, увесь массив документов, что склали архив Литовского провинцийного комитета, потребует дальнейшего глубокого вывучения.
Цікавое питание, где моя родима, где моя айчина, кто меня чакает, Симбада пилигрима. У тихим океане плывут мои долони, на Марсе мои вочи, а в усне на болоте у комару полони. Зорочки, вот мои матули,
слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Калі гаворыць пра Кацярыну Ваданосаву, часта забываюць, што акрамя таго, што яна музыка, спявачка і журналістка, яшчэ і паэтка, аўтарка паэтычнага зборніка «Міфатворчасць», і што большасць песень, якія яна напісала, створаны на ўласныя вершы. Пра вершы, якія ператвараюцца ў песні, я і паразмаўляў з Кацярынай.
Насамрэч, у мяне ёсць песні на чужыя вершы. Зараз я іх паспрабую пералічыць.
Я еду на Караткевіча.
На верш Караткевіча, на верш Купалы, на які мы акурат зараз знялі кліп. Праўда, не ведаю, калі ён пабачыць свет. Гэта ж звязана з некімі там лагістычнымі чыннікамі. І на каго? І на верш Алеся Дудара. Вось, гэта, здаецца, тры кампазіцыі на чужыя вершы. Усе астатнія мае. А як так атрымліваць? Ну, мне шчыра кажучы, прасцей тэкст напісаць, чым музыку. Спачатку спочатку у мене пішуцца словы, а потым я ўжо накладаю на іх некія там мелодыі, потым пішуцца аранжыроўка. І мне часам гэта нават не спрыяе, а я б сказала наадварот, таму што вершы, якія я пішу, яны, так бы мовіць, вельмі стройныя. Гэта часцей за ўсё чатырохрадкоўе.
А ты адразу пішаш верш, што гэта будзе песня, ці не?
Не, тут як, можа быць, як заўгодна. Гэта можа застацца проста вершам, альбо калі мне, ну, вельмі-вельмі падабаецца тое, што атрымалася, я буду сядзець мучацца і прыдумляць пад яго мелодыю. Вось. Я надаю перавагу слову, хаця, безумоўна, калі музыка неякасная, то я яе слухаць не буду. Можа быць, это якраз з гэтым звязанае тое, што я свае песні слухаць не магу. Не ведаю. Вось. Калісьці, калі я толькі пачынала пісаць песні, я яшчэ вучылася ў школе, класе ў восьмым, і першыя кампазіцыі, да якіх я напісала музыку, былі, дарэчы, не на мае вершы, а на вершы Роберта Бёрнса ў арыгінале. Я тады яшчэ вельмі моцна штурхала сваю стрыечную сестру, якая перакладчыца з англійскай мовы, каб яна мне паставіла маўленне. Мне дуже падабаўся Бёрнс, а потым я з роспачу даведалася пра тое, што на гэтыя вершы ўжо напісана столькі песень, і некаторыя нават у перакладзе Маршака на рускую мову, які спяваў гурт Мельніца. І мне это ўжо крышку перастала быць цікавым.
Апошняя твоя песня, вот зараз недавно кліп быў зняты, гэты верш, ён як пісаўся?
Гэты верш пісаўся ў той час, калі глабальныя нашыя маршы, на якія збіраўся ўвесь горад, уся Беларусь, перараслі ў маршы лакальныя, калі ўжо сталі...
Бок, гэта яшчэ 20-й год?
Гэта 20-й год, і гэта, напэўна, хваля вялікай роспачы і вялікага страху. Я ўжо неаднаразова казала пра тое, што мне было вельмі страшна хадзіць на гэтыя лакальныя маршы, на якія ты... Выходзіш на 5-7 хвілін, потым пачынаецца хапун, і ты разумееш, што ты, ну, ты проста пушачнае мяса. І вось гэты верш, а ён на той момант быў проста вершам, гэта мая спроба пераадолець свой страх на той момант. Это такая сублімацыя нерастрачанай энергіі і спроба перамагчы саму сябе. І, напэўна, у мяне атрымалася ў той час, таму што я умудрылася сама сябе натхніць.
Ну, а новая песня калі з'явіцца?
О, шчыра кажучы, не ведаю, мне б зараз хіміятэрапію перажыць, а там будзе бачна. Я сутыкнулася з тым, што ёсць людзі, якім вельмі добра пішацца у часы велізарнага стрэсу, гора, бяды, яны вось гэта ўсё могуць...
Сублімуюць, такое...
Так, яны могуць гэта сублімаваць, яны могуць гэта апрануць у адзенні верша, песні, нейкага твора. І ў мяне было гэтак жа сама, я думала, што я з шэрагу такіх людзей. Але апошнім часам маштаб усяго, прабачце мне не літаратурнае слова, трындзіца, які на нас упаў, пачынаючы з 20-го года, з нашага паўстання, потым пераезд адзін, потым вайна, эміграцыя другая, зараз мой рак, яны настолькі моцна на мяне наваліліся, што я не знаходжу ў сабе сілы для рыфмы. Я б сказала так. У мяне даволі добра атрымліваецца апошнім часам пісаць прозу, ну гэта больш нейкі такі эсэ. А вось, калі я сажуся пісаць верш, мяне пачынае нават ванітаваць. Мне фізічна становіцца блага. Таму што я разумею, што ніякі мой верш, ніякія мои высілкі, яны не адлюструюць таго, што я адчуваю. І вось гэта, напэўна, недахоп таленту, дару, можа быць, досвіду. Мне не хапае словаў, не хапае натхнення, каб апрануць гэта ўсё ў мову верша, устроеную, такую прыгожую. Тое, што ў мяне атрымліваецца, яно не прыгожае, яно не будзе служыць натхненню мне, не будзе даваць мне сілы. Мне ў першую чаргу, не ведаю як астатнім. А калі гэта не дае сілы мне, то я лічу, што не варта пакуль гэтым займацца.
Кацярына Ваданосава грае на 7 музычных інструментах, у тым ліку на дудзе. Піша вершы і музыку, выконвае ўласныя песні, пераплятае старыя кнігі, піша сцэнары і здымаецца ў перадачах Белсата. У 2021 годзе выехала ў Вільню, затым перабралася ў Кіеў. Пасля пачатку расійскай ваеннай агрэсіі супраць Украіны з вялікімі складанасцямі выехала ў Польшчу. Зараз жыве ў Беластоку.
Я бачу цябе у цэнтры ўсіх гарадоў. Я чую цябе у моры ўсіх галасоў. Я разам з табой да апошняй мяжы. Я стану крылом для змарнелай душы. Для каго гэта ціш, для каго гэты сон, для каго гэта песня, каханне і смех. Страх, для кого гэты лёс? Як не для цябе, я бачу цябе у тварах тысяч людзей. Я чую цябе у шэпце тысячы зон. Дажджы заліваюць вуголле дарэмных надзей. І стужкі дарогі збіваюцца ў дзіўны ўзор. Наперадзе сонца завеі і ноч за спіной. Ты крочыш адзін, але я заўсёды з табой. Для кого гэты свет, для кого гэты шлях, для кого гэты ветер, не вёс і не дзень. Для кого гэты бой, для кого гэты стяг, для кого гэта смерть. Як не для цябе. Твоя будзе вечнай і будзе
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сергей Чигрин родился в 1958 году в вёсце Хадявичи Слонимского района. Скончил театральное отделение Могилевского культпросвет училища и филологичный факультет Белорусского державного университета. Працавал загадчиком отдела культуры и спадчины газеты Слонимской и загадчиком литературной частки Слонимского белорусского драматичного театра. Живе у Слониме. Дебютаваў вершам у часопісе «Бярозка» ў 1975 годзе. Аўтар зборнікаў паэзіі і шматлікіх кніг з гістарычна-краязнаўчымі артыкуламі. Апублікаваў сотні артыкулаў з даследаваннямі жыццёвага і творчага шляху Язэпа Стаброўскага, Тодара Лебяды, Сергія Хмары, Яна Пятроўскага, Гальяша Леўчыка, Міколы Шкалёнка і іншых дзеячаў беларускай літаратуры, гісторыі і культуры, а таксама шэраг артыкулаў, звязаных з гісторыяй Слонімшчыны, беларускай эміграцыяй, літаратурнай беласточчынай. Аўтар шматлікіх паштовак, буклетаў, плакатаў, прысвечаных гісторыі Беларусі. У 2009 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў зборнік вершаў Сергія Чыгрына «Камень Міндоўга».
Рэцэнзіі.
Сергій Чигрин відомий перед усім як краєзнавця і дослідчик життєвого і творчого шляху діячів білоруської літератури, історії і культури Слонімщини, Новоградщини, а так само сусідньої Білосточини. І на гэтай ніві ён сапраўды папрацаваў надзвычай плённа. Ім напісана і выдадзена дзясяткі кніг, больш 60. Але гэта не толькі краязнаўчыя выданні, але і зборнікі ўласнай паэзіі. Зборнік «Камень Міндоўга» выйшаў у 2009 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор». Да кнігі напісала невялічкую прадмову вядомая пісьменніца Вольга Іпатава. Усё, пра што піша Сергей Чыгрын, дарагое і майму сэрцу, і касцёл святога Андрея ў Слоніме, і духовны подзвіг Міхала Валовіча, і спадчына Гальяша Леўчыка, і вядома ж усё, што звязана з Наваградчынай, даўні замак і сцежкі Адама Міцкевіча, «Камень Міндоўга». То бок і паэзію Сергія Чыгрына можна назваць у добрым сэнсе краязнаўчай. Тут чытач знойдзе вершы, напрыклад, пра Эмілію Плятэр і Васіля Быкава, пра Ларысу Геніюш і Сергія Дарожнага, пра Міхала Валовіча і Сынкавічы, пра касцёл святога Андрея ў Слоніме. Да крыніцы святой прыпаду, бо душа моцна смагай хварэя, па слядах льва сапегі пайду да касцёла святога Андрэя і ступлю на цвінтар распісны, што як сонца з гадамі старэе, знікне чорны куфэрак маны ля касцёла святога Андрэя, знікнуць боль і адчай і трывога, і душа як вясна развіднее, папрашу я свабоды у Бога у касцёле святога Андрэя. Увогуле, краязнаўства – гэта такая патрыятычная рэч. Яно і разлічана на тое, каб выклікаць любоў да роднага краю, абуджаць памяць, вяртаць знібыцця герояў, распавядаць пра адметнасці роднай старонкі. Якраз гэта і натхняе паэта Сергія Чыгрына. Калі Полацак ёсць Ефрасіння, не загіне наш край, не загіне. Калі ёсць Наваградак і Крэва, значыць нас не зламаюць, як дрэва. Бо Нясвіж ёсць і Белая Вежа, значыць мы, Беларусі, належым. Аднак для паэта сярод асноўных скарбаў – родная мова. Пра родную мову Сергій Чыгрын піша шмат, і нават зборнік пачынаецца вершам «Родныя словы». Кажыце сваяцтва, а не радство, кажыце краса, пекната, хараство, і дабрыня, бальшыня, меншыня, кажыце пакуль вам падказваю я, адметны кажыце і адмысловы, такія прыгожыя родныя словы. Заканчваецца кніга нізкай кароткіх вершаў «Калізіі душы». Пераважна гэта трохрадкоўі. І адзін з гэтых вершаў мог бы стаць жыццёвым дэвізам Сергія Чыгрына.
Да цябе іду праз дождж, праз туман, снегапад і вецер. Усё жыццё да цябе іду.
Рэцэнзіі.
Отстойвал правы, довелося отсеть ля высокой травы по дорозе домов, и настрой миравы переймали сусеть ля высокой травы, ля высокой травы. Ты отстойвал правы и настойвал на вишне, скилял головы, коли тяжко было, и заход светлавы, скинув шиву и вишну, и застався живы, и застався живы, и не разумел.
З кнігі.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Камень Міндоўга». Свае вершы чытае Сяргей Чыгрын.
Я выйшаў родам з гэтага народа. Я выйшаў родам з гэтага народа. Я мову гэту ў сэрцы берагу. О, Беларусь, спагада і свабода. Я без цябе і дыхаць не змагу. Мова. Мова моя з-пад сахі, мова моя з-пад страхі, ластаўкай лёгкай луная, мне не патрэбна чужая. Мова моя з-пад касы, мова моя са слязы, яркім бурштынам зяя, мне не патрэбна чужая. Выткана мова на кроснах и разослана по вёсках. У горы и счастье сближая, мне не потребна чужая. Кожное сердце и хата родною мовой богаты, вечная и святая, мне не потребна чужая. Фасоля. Осень, золь, дожди, мати лущить у сенцах фасолю. Тихо-тихо пее у тиши про казацкую долю. Казак ворога убил и упал сирот нил, а хотел он вернуться до дому, и он казачку любил, ночью темною снил, не казал про ее никому. Под дождем мокнут долго тополи, ветер нитки рве проводов, в теплых сенцах матулю фасоля, до военных вертая годов. Моя мова, не змаукай, моя мова, не змаукай, и не гнися ты к воленьким древцам. Не скорилася век чужакам, тому смело гнездися в сердце. Ты квітней, моя мова, квітней, васильком родоводным у житие. День буденный с тобою светлей, и звончей птушек песни в зените. Ты живи, моя мова, живи, як весновая кветень, як небо. Оп'яни, обуди, остуди, обнови, а чужой такой ласки не треба. Боже наш, иди на Беларусь. Боже наш, иди на Беларусь, каб почуть купалу и скорину. Мой народ, рахманы пригорнуть, обогреть его, каб не загинул. И он ступил один на курганы, на крутые стежечки, як змейки, где с далекой, мудрой давнины, плачут в хатах сумные жалейки. Може, гэта ще не Беларусь, а зусім далекая країна. Боже, докажи, что Беларусь для моего народа не чужина. Хай счастливым будет мой народ, и не дай ты батьковщине сгинуть. Боже наш, пришел на Беларусь, каб почуть купалу и скорину.
Сторонки с книги.
И на этом передача завершилась. С вами был Олесь Аркуш. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литературой.
А не у забаве прийде день, якого так чакали все. Тебе закрутить вир подей. И мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей. Бо не в забаве прийде день, коли отступит шеры тень. И мурхи снятся и упаде. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И ты почнешь сями ветром, почнешь с кахання и зябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И этот час для всех, для нас початком будет новый. Не будет вечною стяна,
яе кароткае жыццё. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею. Дай мне надею, что я заспею.